You're with SBS Radio.
Ang mga bagong batas sa race hate na nakatuon sa mga tao na nag-uudyok o nagbabanta ng karahasan laban sa tinutudlang grupo ay inihain sa parlamento ng New South Wales. Papalitan ng mga batas ang umiiral na probisyon ng estado na sinabi ng pamahalaan ay nananatiling di epektibo. Sa ilalim ng bagong batas, ang mga tao na nag-uudyok o nagbabanta ng karahasan laban sa iba base sa kanilang lahi, reliyon o sekswalidad ay maaaring humarap sa 3 taong sentensyang pagkulong. Narito ang ulat ni A.B. O'Brien na isinalin sa wikang Filipino. Sa nakalipas na 3 taon, ang KEEP NSW o New South Wales Safe, ang alyansa ng mahigit na 30 pang-etniko at pang-komunidad na grupo, ay nangangampanya para sa mas mahigpit na race hate laws sa estado. At kahit na din ito inaasahang ipasa, 6 na buwan na ang nakalipas, naghain ngayon ang pamahalaan ng isang panukala sa parlamento na sinabi nitong pinagtitibay ang kasalukuyang lehislasyon. Malugod na tinanggap ng tagapagsalita ng KEEP NSW Safe, Big Aladef, na punong tagapangasiwa rin ng Board of Deputies ng mga Hudyo, ang pagkilos.
Right across the board, we are extremely appreciative of the fact that the government have done this and very excited at the fact that this has happened. It has been a long time coming.
Sinabi ni Mark Speakman, Abogado General ng New South Wales, ang bagong paglabag ay idadagdag sa Crimes Act ng Estado. Tutudlayin nito ang mga individual na nagbabanta o nag-uudyok ng karahasan sa mga tao sa harap ng publiko dahil sa kanilang lahi, relihiyon, sexualidad, identity at status sa intersex o HIV. Sinabi niya, ang mga umiiral na batas na hiniain noong 1989 ay di-epektibo at pinabayaan ng mga tao na naakusahan ng karahasan na makaiwas sa parusa. Sa 30 taon mula nang umiral ang batas, ni isa man lamang ay walang nahatulan base sa batas na ito. Subalit sinabi ni Speakman, ang bagong panukalang batas ay magpapaabot ng very clear message o maliwanag na mensahe na hindi ito pahihintulutan.
We want to make sure that police have adequate laws to enforce. The DPP has adequate laws to take to court to stop people inciting violence or threatening violence against targeted groups.
Aalisin ang panukalang batas ang mga paglabag sa Anti-Discrimination Act na may kaakibat na sukdulang parusa na 6 na buwan sa piitan. Sa halip, ang mga nagkakasala ay haharap sa sukdulang parusa na 3 taon sa piitan at multa na $11,000. Sinabi ng ilang kritiko ng mga panukalang pagbabago, ikokompormiso ng batas ang kalayaan ng magsalita. Subalit idinailan ni Speakman, ito ay hinggil sa pampublikong kaligtasan.
We have consulted extensively on these laws and we want to get it right. We understand the concerns of some people who might want to make sure that there's no erosion of free speech. And that's why we've taken our time to be very careful and consultative about these. But at the end of the day, you have to draw the line at community safety. You have to draw the line at violence. And we want to make sure there are effective laws in New South Wales to stop people threatening or inciting violence against others.
Sinimula ng KEEP NSW Safe ang kampanya sa pagbabago noong taong 2015 nang ang leader ng militanteng grupo na Ibs Uttarir na nananawagan para sa Jihad Against the Jews o banal na digmaan laban sa mga Hudyo para makaiwas sa prosecution. Sinabi ni Aladef, ang resultang ito ang nagtulak sa iba't ibang komunidad na magkaisa.
When no action was taken against him, that's when we thought if that speech inciting violence does not break the law, what does? And that proved the catalyst for 31 different community organizations and leaders to come together under the banner Keep New South Wales Safe and to ask our state government to fix the law. From Armenian through Chinese, Hindu, Vietnamese, all the way down to Vietnamese, Filipino, Cook Islands are there. Everyone has come together on this one issue because we have all identified it has been so convoluted as to be unworkable.
Sinabi ng leader ng oposisyon ng New South Wales, Luke Foley, sinusuporta niya ang pagkilos ng pamahalaan. Subalit masyadong matagal bago kumilos ang pamahalaan. noong nakaraang taon, ang Labor ay naghain ng parehong panukala sa parlamento, subalit ito ay di pinasalang pamahalaan sa Legislative Assembly.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.